რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში აღნიშნავენ ჩერნობილის კატასტროფის 20 წელსავს. სომხეთში დაადგინეს ერევანში ავტობუსის აფეთქებაში ეჭვმიტანილის ვინაობა. გიორგი კვირიკაშვილმა ვაშინგტონში ვიზიტის დროს დაადასტურა, რომ საქართველო პრო-დასავლურ კურსს ერჩება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინაში აღნიშნავენ ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიის 20 წლისთავს. ხსოვნის ცერემონია და მთელი რიგი ღონისძიებები იმართება მსოფლიოს ისტორიაში უმძიმესი სამოქალაქო ატომური კატასტროფის მორეკწლისთავს. 1986 წლის 26 აპრილს რეაქტორზე აფეთქების შედეგად წარმოქმნილი რადიოაქტიური ხრუბელი უკრაინის საზღვრებსაც გასცდა და რუსეთში, ბელორუსიაში, ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში გავრცელდა. ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურთან დღეს გამართულ ცერემონიაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გამოთქვა შეფასება, რომ ატომური კატასტროფა იყო ყველაზე მძიმე გამოცდა მისი ქვეყნისთვის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და იმ მომამდე, რომელიც უკრაინას რუსეთმა დაატეხა.
ჩერნობილი
გარკვეულწილ გახდა კატალიზატორი საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესში. მან ხელი შეუწყო უკრაინაში ანტიიმპერიული ოპოზიციური ძალების შექმნას და დამოუკიდებლობასთან ჩვენს მიახლოებას.
განაცხადა პოროშენკო. 2010 წლიდან მიმდინარეობს სამუშაოები დაზიანებულ რეაქტორზე სარკოფაგის ასაშენებლად. სომხეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით დადგენილია ერევანში ავტობუსის აფეთქებაში ეჭვმიტანილი პირის ვინაობა. 25 აპრილის საღამოს მომხდარმა აფეთქებამ ორი ადამიანი შეიწირა. სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით აფეთქების ადგილას იპოვეს სიმბარათი, რომელიც ეკუთვნის სომხეთის მოქალაქეს ადრე ნასამართლებ პირს. ეჭვმიტანილის ვინაობა საჯაროდ არ გაუმხელიათ და არც მის ადგილს ან ყოფილზე იუწყებიან, მაგრამ ოფიციალური პირების თქმით ეჭვმიტანილი შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი მორი პირიდან, რომელიც აფეთქების შედეგად დაიღუპა. გამომძიებლები გამორიცხავენ, რომ აფეთქება ტერაქტი იყო. მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების განცხადებით ორი მებრძოლი დაიღუპა 26 აპრილის დილას აზერბაიჯანელი სამხედროების პოზიციებიდან სროლის შედეგად. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ 26 აპრილს დაადასტურა, რომ ისმა ჯარებმა ბოლო დღე ხამის განმავლობაში 100 მეტჯერ დაუშინეს ცეცხლი სეპარატისტების პოზიციებს, მაგრამ ბაქოში სამინისტრო ამტკიცებს, რომ აზერბაიჯანელები ყველა ამ შემთხვევაში მოქმედებდნენ სეპარატისტების მხრიდან ზავის დარღვევას. საპასუხოდ ზავი 5 აპრილს ამოქმედდა, მაგრამ ხარები ერთმანეთს ადანაშაულებენ მის დარღვევაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით საქართველო პრო-დასავლურ კურსს ერჩება მიუხედავად მოსკოვთან ურთიერთობის ნაწილობრივ აღდგენისა. კვირიკაშვილმა საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-თან 25 აპრილს ვაშინგტონში საუბრის დროს დაადასტურა, რომ საქართველოს მომავალი ევროკავშირს და ნატოს უკავშირდება, რადგან ასეთია ქართული ხალხის ნება. კვირიკაშვილი შეეხო რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების მცდელობასაც, რომელიც მისი განმარტებით არ მოხდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ხარჯზე. ვაშინგტონში კვირიკაშვილის ვიზიტი ითვალისწინებს შეხვედრებს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან ჯო ბაიდენთან, მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტ ჯიმ იონ კიმთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელობასთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვაშინგტონში შეხვდა ასევე შეერთებული შტატების სენატის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს ჯონ მაკეინს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით მისი რუსი კოლეგა ვლადიმირ პუტინი საფრთხე დაახიქვამს ევროპის ერთიანობას და ცდილობს მას ძირი გამოუთხაროს. ტელეკომპანია CBS News-თან ინტერვიუში ობამას მაგალითად მოხავს ევროპაში მიგრაციით გამოწვეული კრიზისი. მისი აზრით, კრიზისის შედეგად ულტრამემარჯვენე ნაციონალიზმის გაძლიერებას და ევროპის ერთიანობისთვის საფრთხის შექმნას ზოგ შემთხვევაში იყენებს ხალხი, როგორიც არის ვლადიმირ პუტინი. ობამამ CBS News ინტერვიუ მისცა ევროპაში ვიზიტის დასასრულს. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 26 ადამიანი გარდაიცვალა პესტიციდის შემცველი ტკბილეულით მოწამვლის შედეგად. ათობით ადამიანი საავადმყოფოში იმყოფება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. დღეშენი სტუმარია მიხეილ გიორგაძე, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი. რა წარმოადგენს საქართველოს კულტურის პოლიტიკა დღეს? რატომ იხარჯება სარეზერვო ფონდიდან ათობით მილიონი ლარი კონცერტებზე და უცხოელი პოპ-ვარსკვლავების ჩამოყვანაზე? რამდენად და როგორ უნდა ზრუნავდეს კულტურის სამინისტრო ტურიზმის ხელშეწყობაზე? და რატომ გამოუტანა კულტურის სამინისტრომ ერთ სამუშაო დღეში განაჩენი საყდრის მეცნიერთა დიდი ნაწილის აზრით სოფლიოში უძველეს ოქროს საბადოს, რომელიც დღეს უკვე განადგურებულია? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს მიხეილ გიორგაძეს. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ.
მოგესალმებით. სალომე, მოესალმებით ჩვენს მაყურებელს.
პირველ რიგში ალბათ საუბარი უნდა დავიწყოთ ბოლო პერიოდის მოვლენებით, სანამ კულტურის პოლიტიკის ზოგად საკითხებზე გადავიდოდეთ პროექტით Checking Georgia. ამ თემაზე თქვენ ბევრს საუბრობთ მედიასთან ბოლო დღეებში, ბევრი კითხვაა საზოგადოებაში. თქვენც და საზოგადოებამ სამინისტრომაც უკვე განმარტეთ, რომ ეს არის ძალიან მასშტაბური პროექტი, რომელიც მოიძიდავს ტურისტებს და ასე შემდეგ. და მაინც იქნებ ჩვენს გვითხრათ კონკრეტულად რა ხდება ახლა ამ მომენტში, ისეთი რაც იმსახურებს კულტურული და დიდწილად კომერციული პროექტისთვის ასეთი უზარმაზარი და ერთჯერადი ღონისძიებისთვის ალბათ უპრეცედენტო დიდი თანხის 29 მილიონი ლარის გამოყოფას სარეზერვო ფონდიდან.
დიდი სიამოვნები, სალომე, მინდა პირველ რიგში მადლობა გითხრათ მოწვევისთვის და ამ საშუალებისთვის, რათა ყველა ამ საკითხზე კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ. პირველ რიგში რაც მინდა აღნიშნო, გახლავთ ის, რომ ეს არ არის უბრალოდ ან მხოლოდ ასე ვთქვათ კულტურული ღონისძიებები, თუმდაც დიდი მასშტაბის, თუმდაც საერთაშორისო დონის ვარსკვლავების მონაწილეობით. ეს გახლავთ საკმაოდ ძალიან კარგად, მე ვიტყოდი პრაგმატულად, გათვლილი, ჩაფიქრებული და გათვლილი პროექტი Checking Georgia, რომელიც გულისხმობს ჩართულობას არამხოლოდ კულტურის სამინისტროსი, არამედ სხვა სახელმწიფო უწყებების, ესეთების როგორიც არის მაგალითად ეკონომიკის სამინისტრო, ბუნებრივია, რადგან ჩვენ ტურიზმზე ვსაუბრობთ, იგივე სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი, რომელიც ადგილობრივი ნაწარმის გამოფენა გაყიდვებს, გეგმავს პროექტის ფარგლებში და შესაბამისად ეს ავტომატურად ადგილობრივი მეწარმეების მხარდაჭერა არის, იგივე გარემოს დაცვის სამინისტროსი, რომელიც სპეციალურ ტურებს თავაზობს ტურისტულ სააგენტოებს დაცულ ტერიტორიებზე, ეს ეკოტურები იქნება თუ სხვა და სხვა. ალბათ საკამათო არც ის არ არის, რომ ამ დონის ამ ინტენსიურობის, მე ვიტყოდი, კულტურული კალენდარი მითუმეტეს ასეთი დიდი საერთაშორისო ვარსკვლავების მონაწილეობით ერთნიშნულოვნად ქვეყნის ცნობადობის გაზრდას უწყობს ხელს, პოზიტიური იმიჯის დამკვიდრებას და ამის გარდა სხვა შორის, რაც ბევრ ეთერში მე ვფიქრობ სათანადო ყურადღება არ მიექცა ამ საკითხს, ეს ავტომატური მგზავნილი არის როგორც ტურისტებისთვის, ისე პოტენციური ინვესტორებისთვის, რომ ქვეყანა არის უსაფრთხო, ქვეყანა არის სტაბილური, ქვეყანა მზად არის ინფრასტრუქტურულად და გნებავთ ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით, რომ ამ დონის და ამ მასშტაბის ღონისძიებებს და უმასპინძლოს.
იმ პირობებში თქვენ იცით, ცხადია, მთავრობის წევრი ხართ, როცა მოსახლეობის თითქმის ნახევარი 42% ითხოვს საარსებო შემწეობის დანიშნვას თვეში მაქსიმუმ 60 ლარის, როცა ლარის გაუფასურების პირობებში არც კი დასმულა საკითხი, რომ მომხდარიყო ინდექსი ცა თქვათ ამ შემწეობისა და გაზრდილიყო ის ცოტაოდენი ლარით იმ უამრავი თანამოქალაქისთვის, ჩვენი თანამოქალაქისთვის, ვისაც მართლა თითოეულ ლარს აქვს მნიშვნელობა. როგორ ფიქრობ, დაუჭერდნენ საქართველოს მოსახლეობის წარმომადგენლები, საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი ხარს იმას, რომ მათი ბიუჯეტიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, როცა ამდენი მწავე პრობლემაა ქვეყანაში გასაკეთებელი, ესეთი თანხა დაიხარჯოს, თუნდაც ასე თქვა ტურისტების მოსაზიდად გამიზნულ მაინც კულტურულ და მაინც გასართობ ღონისძიებაზე?
თუმცა სალომე მინდა თქვენ ყურადღება მივაქციო იმას რომ ეს ბევრად უფრო ეკონომიკური ან თუგნებავთ ბიზნეს პროექტი არის ვიდრე კულტურული პროექტი. აქ კულტურული ღონისძიებები გახლავთ ინსტრუმენტი იმ მიზნის მისაღწევად რა მიზანით თავრობამ ასე ვთქვა დაისახა და ეს გახლავთ დიახ ტურისტული არამხოლოდ საერთაშორისო არამედ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი შიდა ტურისტული ნაკადების გააქტიურება და გამსხვილება და რა თქმა უნდა მე არ მინდა ეხა უტრირება გავაკეთო მაგრამ გარკვეულწილად ამ ლოგიკით კულტურულ ჭრილში შეიძლება ვინმე თქვას რომ რა დროს თეატრების გასტროლები არის საზღვარგარეთ ან რა დროს რაიმე თქვა გამოფენის მოწყობა არის ან რა დროს არ ვიცი მე მუსიკალურ ცენტრებზე დახარჯული მათი ბიუჯეტი არის ან ზოგადად რა დროს კულტურაზეა საუბარი როდესაც ქვეყანას
ამბობენ. ხა, მაინც არის განსხვავება რა დროს კულტურაზეა ასე საკითხის დასმასსა და 29 მილიონი ლარის სარეზერვო ფონდიდან ხარჯვა შორის. ძალიან დიდი სპექტრია.
ვთქვი კიდევაც სალმე რომ არ მინდა უტრირებად გამომი ვიდეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბიზნეს ჭრილში თუ განვიხილავთ ამას, მაშინ რა დროს დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტებია, როდესაც ვთქვათ, ასე უჭერს ქვეყანას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ბიზნეს ეკონომიკური პროექტი, ბევრად უფრო ვიდრე უბრალოდ კულტურული პროექტი და ვიდრე უბრალოდ კულტურაში და მითუმეტეს გართობაში დახარჯული თანხები და ეს არ არის უბრალოდ ვიღაცის სპონტანური ფანტაზია ან ვარაუდი. იმიტომ რომ შარშან ალბათ გეცოდინებათ ჰიტ ბათუმის სახელით ცნობილი პროგრამა შეიძლება ითქვას რომ საპილოტე პროგრამა იყო აჭარაში ზაფხულის განმავლობაში სწორედ რომ გააქტიურებული კულტურული კალენდარის სახით წარმოდგენილი და ჩვენ მივიღეთ და თავი დავანებოთ ასე ვთქვათ ცნობადობას, თავი გავანებოთ პოზიტიური იმის ჩვენ მივიღეთ კონკრეტული სწორედ რომ ეკონომიკური სარგებელი. მხოლოდ ერთი თვე რომ ავიღოთ, ხო, დავანებოთ ვთქვათ აგვისტოს, რომელიც ყველამ ვიცით რომ აგვისტოს პირველი რიცხვებიდან ტრადიციულად იწყებოდა და იწყება პრინციპში ტურისტული, რასაც ქვია მართლაც დიდი ნაკადი ბათუმში, ხო? ივლისის თვე რომ ავიღოთ და შევადაროთ წინა წლის იგივე პერიოდს, მხოლოდ ერთ თვეში განსხვავება აი ამ გააქტიურებულმა კულტურულმა კალენდარმა მოიტანა 94 მილიონი ლარი, სალომე, როდესაც დახარჯული იყო სულ 3 მილიონი ლარი.
ანუ ჩვენ გახსოვთ საზოგადოებასაც ახსოვს ამჟამინდელი მთავრობის არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკული განცხადებები ხელისუფლების შესვლის შემდეგ, ჯერ კიდევ კოჰაბიტაციის პერიოდში, როცა მიხეილ სააკაშვილი ჯერ კიდევ პრეზიდენტი იყო, რომ წინა ხელისუფლება ხელაღებით ხარჯავდა თანხებს სწორედ აი ესეთი ტიპის გასართობ შოუებზე, მაშინ როგორც არქმევდნენ ხოლმე ამას გრანდიოზულ კონცერტებზე. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ კიდეც ამ შინაარსის რამდენიმე განცხადება ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურის, პარლამენტარ ზვია ძიძიგურისა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის მხრიდან.
9,995,000 ლარი არის დახარჯული უკვე.
გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციის შემდეგ პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდში მხოლოდ 5000 ლარი დახვდება. ამჟამინდელი პრეზიდენტის მიერ 10 მილიონი ლარი წლის დასრულებამდე უკვე დახარჯულია.
არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელზეც პრეზიდენტს შეეძლო ეს თანხები გამოეყენებინა.
ფინანსთა მინისტრის განცხადებით თანხების უდიდესი ნაწილი პრეზიდენტის გუნდის პარტიული აქტივის საჩუქრებზე, კონცერტებზე და დაახლოებული ადამიანების უცხოეთში სწავლაზე დაიხარჯა.
თავის გემოზე, ასე ვთქვათ, ხარჯავდა ამ თანხას. დღეს არის სახეზე სრულიად სხვაგვარი დემოკრატიული განაწილება ბიუჯეტისა და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრება 5 მილიონი ლარი.
პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან იხარჯებოდა თანხები აბსოლუტურად ყველაფრისთვის, დაწყებული კონცერტებიდან და დამთავრებული სხვადასხვა საჩუქრებზე და ასე შემდეგ.
შეგვიძლია ასევე მაყურებელს გავახსენოთ, რა ტიპის კონცერტები იმართებოდა მაშინ, როგორი ვარსკვლავები ჩამოდიოდნენ. ნახოთ ნაწყვეტები 2010 წლის საახალწლო შოუს შესახებ სიუჟეტიდან.
ბათუმის ყველაზე მთავარი მოედანი გუშინ მოვლენების მთავარ ეპიცენტრად შთამბეჭდავი სანახაობის გამო იქცა. კონცერტი, რომელმაც მოციგურავეები, აკრობატები, მოცეკვავეები და მსოფლიო დონის შემსრულებლები ერთ სივრცეში გაერთიანა, ახალი წლის დადგომამდე დაიწყო. გრანდიოზული შოუს ყველაზე საინტერესო ნაწილი სოფონ იჟარაძისა და იტალიელი ტენორის ანდრია ბოჩელის დუეტი იყო, რომლის დროს დირიჟორის პულტთან იტალიელი ჯანლუკა მარჩიანო იდგა, ხოლო სცენასთან დამონტაჟებულ საციგურაო მოედანზე ქართველი მოციგურავე ელენე გედევანიშვილი გამოჩნდა. Концертის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სტუმრები ბრაზილიელი მოცეკვავეები გახდნენ. ბრაზილიურ ცეცხლს მოგვიანებით კუბური ცეცხლი მოყვა. საღამოს ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სანახაობა გახდა ნინო ანანიაშვილის ნომერი. ქართულმა პრიმა ბალერინამ ბოჩელის არია ქორეოგრაფიულად გააფორმა. ახალ წელს ბათუმში უამრავი ტურისტი შეხვდა. გრანდიოზული კონცერტი გახდა მიზეზი იმისა, რომ ზღვისპირა ქალაქს ტურისტები როგორც ევროპიდან, ასევე მეზობელი ქვეყნებიდან ეწვივნენ.
აი, როგორც ხედავთ, საერთაშორისო ვარსკვლავები მაშინაც ჩამოდიოდნენ და ტურიზმის გააქტიურება მაშინაც ხდებოდა ერთ-ერთ მთავარ სიკეთედ, რაც ასეთი გრანდიოზული კონცერტების ჩატარებას მოჰქონდა. მაშინ რატომ აკრიტიკებდა ეს ხელისუფლება წინა ხელისუფლების კულტურის პოლიტიკას და თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, სწორი იყო მაშინდელი პოლიტიკა, ვინაიდან ძალიან ბევრი პარალელის გავლება შეიძლება?
Салме, ჩემთვის ეს შეკითხვა არაერთხელ დაუსვავთ, მათ შორის სულ ახლო წარსულშიც, როდესაც გამოცხადდა Checking Georgia's პროექტის შესახებ. დიახ, მე მაშინაც უმრავლესობა, ან შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად ყველა დიდი საერთაშორისო ვარსკვლავი პირადად ჩემი და ჩემი გუნდის, ასე ვთქვათ, გაკეთებულია ეს პროექტები. ვთვლიდი მაშინაც და ვთვლი დღესაც, რომ ამ დონის ვარსკვლავების ქვეყანაში სტუმრობა ნამდვილად ხელს უწყობს ქვეყნის იმიჯის პოზიტიურ დამკვიდრებას, ნამდვილად ხელს უწყობს მის ცნობადობის ამაღლებას და ნამდვილად უწყობს ტურისტული პოტენციალის გამსხვილებას. სხვა შორის, როდესაც უსაფრთხოება ვახსენე, მომეჩვენა, რომ თქვენ თითქოს კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეთ ჩემი ეს განცხადება, გარწმუნებთ და დაგიდასტურებთ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ოდნავ მაინც ჩახედული არის ამ სფეროში, რომ დიდი ვარსკვლავები ფინანსურზე თუ ლოჯისტიკურზე თუ ტექნიკურ საკითხებზე ბევრად უფრო წინ აყენებენ სწორედ რომ უსაფრთხოების საკითხებს, იმას თუ რამდენად მზად არის უსაფრთხოების და სტაბილურობის თვალსაზრისით ქვეყანა მიიღოს ამ მასშტაბის ღონისძიება, რამდენად მზად არის ეს ინფრასტრუქტურულად და ინტელექტუალურად.
ვარსკვლავები ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი ცნობა ვრცელდება, ბოლო წლებში ის ყოველთვის ალბათ ასეც იყო, ძალიან ხშირად ჩადიან ბევრ ავტორიტარულ და დიქტატორულ ქვეყნებშიც კი, თქვენ ჰონორარის გამო ეს მათი საქმეა, მორალურად არავის არ განმკითხავთ, მაგრამ ამისი ძალიან ბევრი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ ჩვენი სამეზობლოდანაც, მაგალითად პოპულარული კინოს და მუსიკის ვარსკვლავები ჰილარი სვენკი, ჟან-კლოდ ვან დამი და ვანესა მეი ჩეჩნეთში, რამზან კადიროვის დაბადების დღეზე ჩავიდნენ 2011 წელს, ჯენიფერ ლოპესი თურქმენეთის პრეზიდენტის, გურბანგული ბერდიმუხამედოვის დაბადების დღის აღსანიშნავ გრანდიოზულ კონცერტზე გამოვიდა 2013 წელს ხულიო ეგლესიასის და უზბეკეთის ავტორიტარი პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის ქალიშვილის გულნარას მესამე მუჩოც მოისმინა მსოფლიომ ასევე კონცერტზე, რომ აღარაფერი თქვათ უკვე ფეხბურთის, კალათბურთის, სპორტის სხვა სახეობის ვარსკვლავებზე, დენის როდნამზე, ფხენიანში მაგალითად თუ სხვა. მართლა თქვით, რომ პოპ ვარსკვლავების და სპორტის ვარსკვლავების ქვეყანაში ჩასვლა, აი რა მოუტანა ამ ქვეყნებს საოცრად ასეთი მაღალი რანგის ვარსკვლავების გამოსვლამ? იქაც ძალიან ინფრასტრუქტურულად ძალიან გამართული, ძალიან გრანდიოზული შოუები მოეწყო სხვათა შორის.
პრინციპული განსხვავება გახლავთ აქ, სალომე? აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით იმ ნაწილში, რომ დიახ, ასეთი ფაქტი არაერთი მომხდარა. მეცაც გეტყვით, სტინგი თბილისის სტუმრობის შემდეგ უნდა გაფრენილიყო ერთ-ერთ ქვეყანაში, აღარ დავასახელებ რომელში, რომელიც არ გამოირჩევა, ასე ვთქვა, თავისი რეპუტაციის თვალსაზრისით, როგორც მოწინავე დემოკრატიულ სამყაროში, და მან უარიც კი თქვა გამგზავრებაზე, თუმცა როგორც თქვი მართალი ბრძანდებით, ძალიან ბევრი ფაქტი არის, მაგრამ შესაბამისი რეაქცია მოყვება ამას და კი ბატონო, გაკითხვას რომ თავი დავანებოთ, ის რომ ჩამოთვლილმა ქვეყნებმა ასე ვთქვათ ყურადღება მიიქციეს და ის რომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ვისაც წარმოდგენაც კი არ ქონდა ამ ქვეყნის არსებობის შესახებ, ამ ვიზიტის გამო ამ ქვეყნის შესახებ შეიტყო და გაიგო რომ ასეთი ქვეყანა არსებობს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სხვა არის ამ ქვეყანას როგორი იმიჯი აქვს და რამდენად მას შეუძლია ასე ვთქვათ საკუთარი თავი პოზიტიურ წრილში წარმოადგინოს, მაგრამ ის რომ ქვეყნის შესახებ სწორად ამიტომ გაიგეს
და რა გაიგეს რომ გადაუხადეს კოლოსალური თანხები და ჩაიყვანეს ვარსკვლავები ავტორიტარული ქვეყნების ავტორიტარულმა პრეზიდენტებმა.
ხო, მაგას ვამბობ, ანუ აქ უკვე თვითონ ქვეყანაზე არის დამოკიდებული, ხო მართალია, ახლა ჩვენ არ ამგონია ასეთი პარალელი გასავლები იყოს თქვა საქართველოს და
არა, მაგას არავინ არ ცდილობს, მე გეკითხებით, რა მოაქვს ვარსკვლავების ჩამოყვანას, თორე ქვეყნებს არ ვადარებთ ხაზი.
ცნობადობის ამაღლება ერთნიშნელოვნად ყურადღების მიქცევა როგორც ტურისტებისთვის ამის შედეგად, ისე პოტენციური ინვესტორებისთვის ერთნიშნელოვნად შეფასებები შემდგომ უკვე ჩატარებული ღონისძიებების მერე ერთნიშნელოვნად, თუ ამას არ ახლავს ბუნებრივია, აი ის უარყოფითი ასე ვთქვათ ბექგრაუნდი, აი ის უარყოფითი შეფასება და გაკიცხვა, რომელიც ვთქვათ ავტორიტარიზმთან და ან არადემოკრატიულობასთან არის დაკავშირებული.
გასაგებია. კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც აუცილებლად უნდა დაგისვათ.
და უკაცრავად სალომე, ის რომ ეს ასევე გააქტიურებაზე მოქმედებს, ნუ ნამდვილად არ ვიცი ასეა, იგივე გნებავთ გარე, გნებავთ შიდა ტურისტული
ნაკადების,
ესეც ამანაც.
თუმცა კიდე საკითხავია გაჭირვების პირობებში, შიდა ტურისტული ნაკადები რამდენად, რომელი ფენები იხეირებენ ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ბილეთებიც ფასი აქვს, ეს უფასო კონცერტები არ არის, ბიუჯეტით არის დაფინანსებული, მაგრამ ბილეთები მაინც ფასიანია და აქაც ალბათ
თუნებას მომცემთ ორ წინადებას ამასთან დაკავშირებითაც ვიტყვი. პირველ რიგში ისიც მინდა ვთქვა, რომ ამ პროექტს ძალიან პრაგმატული, ძალიან ინტენსიური მარკეტინგული კამპანია თანსდევს. ეს ტურისტებზე ორიენტირებას რაც გულისხმობს საზღვარგარეთ, შიდა ტურისტულ ნაკადებს რაც ეხება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, პრაქტიკულად ყველა დიდი ვარსკვლავი წლების და წლების განმავლობაში ჩემი და ჩემი გუნდის გაკეთებულია.
ჩვენს გუნდზე მინდა სწორედ კითხოთ.
ნანახი მყავს ადამიანები, ნამდვილად არა რაღაც პრივილეგირებული ფენებიდან, რომლებიც მაგალითად იგივე ენრიკე ეგლესიასის კონცერტზე MTV Live ბათუმში, როდესაც გაკეთდა, კახეთიდან, არ ვიცი, სამეგრელოდან, გურიიდან იყვნენ ჩამოსულები.
აუცილებლად უნდა გკითხოთ ამ კითხვასაც, ბევრი გისვამთ თქვენ, გისვამენ ცხადია, იმიტომ რომ ჩდება ეს კითხვები ბუნებრივად. შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტის თაობაზე ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში გამოყოფილი თანხიდან დაფინანსდება ასევე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, რომელიც წელს მე-10 ტარდება და რომელსაც ატარებს კომპანია, რომლის დაფუძნებელიც ბრძანდებით და რომელშიც მუშაობდით მინისტრის პოსტის დაკავებამდე, საუბარია Eastern Promotions-ზე. ეს ფესტივალი და ამ კომპანიის სხვა ღონისძიებები უწინას ფინანსდებოდა საბიუჯეტო თანხები, თუმცა წელს საგრძნობლად გაიზარდა დაფინანსება და 2 მილიონ დოლარში ადგენს, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია. ბილეთების ფასი ამ კონკრეტულ ფესტივალზე მერყეობს 80-დან 300 ლარამდე, ანუ ეს ძალიან ძვირი ფასია, ეს საკმაოდ ელიტარული და კომერციულად მომგებიანი პროექტია აშკარად, თუნდაც ბილეთების ფასიდან გამომდინარე. რატომ არის საჭირო ესეთი ელიტარული ღონისძიების ბიუჯეტიდან 2 მილიონი ლარით დაფინანსება და აი გიქრით თუ არა უხერხულობას თქვენი კავშირი Eastern Promotion-თან და ის რომ ის ახლა ნაწილია ამ დიდი პროექტისა?
კავშირთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ თავიდანვე, როდესაც ამ თანამდებობას დავინიშნე, მე განვაცხადე, რომ ბუნებრივია მარტო არ და ვერ და ჩემს გუნთან ერთად მოვიდოდი ამ სისტემაში და მაშინ ეს არავის არ გაკვირვებია, რაც ეხება ფესტივალს, მის არსებობას წარსულში ან უფრო მეტად მომავალში, თუ ჩემი ამ თანამდებობაზე დანიშნა აპრიორი არ ნიშნავდა იმას, რომ ფესტივალი უნდა გაჩერდეს და როგორც ერთ-ერთი ყველაზე სწორედ რომ ეკონომიკური სარგებლის თვალსაზრისით თვალსაზრისით
რომ რატომ ფინანსდება ბიუჯეტიდან თუ წარმატებულია და თუ ბიზნეს ღონისძიებაა და თუ ამხელა ფასიადოს ბილეთს, ეს ხო კომერციული ღონისძიება?
იმიტომ რომ თავად კომპანია თანადაფინანსება დაახლოებით 2 მილიონი ლარი თანადაფინანსება მოაქვს, ანუ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ არც ერთი სხვა კომპანია, სხვა შორის Jam Fest-ის გარდა, რომელიც ასევე ამ პროექტის ფარგლებში ფინანსდება, იმიტომ რომ ასევე რეგიონული ფესტივალი არის და ასევე განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური სარგებლის მაჩვენებელს ატარებს, ვერ ვიხსენებ ვერც ერთ სხვა კომპანიას, რომელსაც საბიუჯეტო თანადაფინანსების გარდა ამხელა, ასე ვთქვათ, თანადაფინანსების მომტანება.
და რომელ ფესტივალს იხსენებთ, სადაც ასეთი ძვირი ფასიადოს ბილეთებს 300 ლარი და მეტი, ხო, იშვიათია მაინც შემთხვევები, როგორც რობი უილიამსის და სხვა კონცერტებზე ნაკლებია ფასი ბილეთების, როგორც ვიცით. ანუ მოგება დიდი აქ ფესტივალს.
ამას ნამდვილად არ მოწმობს ის ანგარიში, რომელსაც კომპანია წარადგენს და აქ მერწმუნეთ, რომ სივრცე მანევრისთვის კომპანიას გულისხმობ, კომპანიისთვის პრაქტიკულად არ არსებობს. ეს, ასე ვთქვათ, ოფიციალური დოკუმენტაცია, რომელიც შესაბამისი ორგანოების მიერ მოწმდება.
ანუ კომერციულად არ არის მოგებიანი?
ხელაღებით ფესტივალი ინახავს საკუთარ თავს და რაღაც, ასე ვთქვათ, ექსტრა მოგებებზე და წარმოუდგენელ მოგებებზე მერწმუნეთ იმ საუბარი.
აბსოლუტურად ზედმეტია. ფინანსება რატოა საჭირო?
ამ პირობებში იმისთვის სწორედ რომ მასშტაბი ფესტივალის გაიზარდოს, იმისთვის სწორედ რომ ხანგრძლივობა ფესტივალის გაიზარდოს, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ, მე ვახსენე და გადაცემის დასაწყისში კონკრეტული ციფრები 54 მილიონი ლარი, ეს იყო განსხვავება წინა წელსთან შედარებით, თორე თვის განმავლობაში ჯამში 254 მილიონი ლარი შემოვიდა, იყო შემოსავლები აჭარაში და კერძოდ ბათუმში და ამ თანხიდან 82 მილიონი ლარი მოვიდა მხოლოდ საფესტივალო 5 დღეზე. თქვენ წარმოიდგენთ, შეფარდება 5 დღე მთელი თვის განმავლობაში და პრაქტიკულად არ დაობს არავინ რომ კომერციულად
კითხვა სწორად ჩდება იმასთან დაკავშირებით, თუ არის კომერციულად მომგებიანი, მაშინ ამხელა თანხები თუმეტეს სარეზერვო ფონდიდან რატო იხარჯება? თუმცა ამაზე უკვე
ეს არის, ხო,
სამომ
ბოდიშ ვიხდი, ეს არ არის კომპანიის შემოსავალი, ეს არის ქალაქის, რეგიონის და ქალაქის შემოსავალი. ამას გულისხმობ მე ეკონომიკურ სარგებელში.
დიდი მადლობა. აუცილებლად უნდა გადავიდეთ სხვა თემაზე, რომელსაც ამ თემასთან კავშირი არ აქვს, მაგრამ ეს არის ის საკითხი, რომელიც საზოგადოებას ალბათ ძალიან აინტერესებს და აწუხებს და რომელთან დაკავშირებითაც თქვენი პასუხები ჯერ მე რამდენადაც ვიცი სიღრმისეულად არ მოგვისმენია, საქმე ეხება საღტრისის საკითხს, რომელიც თქვენი გამინისტრების პირველივე პერიოდს უკავშირდება. საზოგადოებას ახსოვს, რომ 2014 წლის 13 დეკემბერს კომპანია RMG Goldma ვოლნისის მუნიციპალიტეტში ამ უძველეს ოქროს მაღაროზე განახორციელა ბევრი ორგანიზაციის, მათ შორის ახალგაზრდა ივსა ასოციაციის კიდევ ბევრი სხვისთვის შეფასებით უკანონო აფეთქება, რის შემდეგაც დაიწყო ამ ძეგლის შეუქცევადი განადგურება. ამას წინ უძღოდა ერთი დღით ადრე თქვენი უწყების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. საყრისის მოკლე ისტორიასაც შევახსენებთ ჩვენს მაყურებელს. ახალ შახტებს მკვლევრები ჯერ კიდევ 1983 წელს წააწყდნენ, შემდეგ ნაწილობრივ შეისწავლეს და აღმოაჩინეს პრეისტორიული ოქროს მაღარო. უბანს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი 2006 წელს მიენიჭა, თუმცა 2013 წელს კულტურის სამინისტრომ მასზე სტატუსი გაუქმა. 2014 წელს სამინისტრომ RMG-ს ნებართვა მის საყრისში ღია კარიერული წესით დაეწყო მოპოვების სამუშაოები, თუმცა ეს ნებართვა სასამართლოში გასაჩივრდა და დროებით იყო შეჩერებული. საყრისის აფეთქება სწორედ ასეთ ფონზე მოხდა. საზოგადოებამ იცის, რომ ამ ძეგლს არაერთი მკვლევარი მსოფლიოში უძველეს ოქროს საბადოდ მიიჩნევდა, მათ შორის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური იყო გერმანელი სამთო არქეოლოგი, ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის პროფესორი თომას შტოლნერი. სანამ ამ თემაზე მოგისმენდეთ, მაყურებელს შევთავაზოთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან, რომელიც პროფესორმა 2014 წლის თებერვალში მისცა რადიო თავისუფლებას ჩემს კოლეგას ოქროპირ რუხაძეს.
საღდრეში საბადოს ქვედა ნაწილში არის ხელუხლებელი შრეები მტკვარ არაქსის კულტურის პერიოდიდან. ეს არის მეოთხე ათასწლეული, მეოთხის შუახანა ან მისი ბოლო. ამ რაიონში იმ შრეებში, რომლებიც უცვლელია, გავთხარეთ და ავიღეთ კერამიკისა და ხის ნახშირის ნიმუშები, რომლებიც ამ დროს განეკუთვნებიან. აქედან დავასკვენით, რომ ამ ადგილას მაშინ ოქროს მოიპოვებდნენ, რადგან ამგვარ კვალს საბადოს ყველა მონაკვეთში ვაწყდებით, 100%-იანი რწმენით შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ამ საბადოს პირველი ფაზა ქრისტემდე გვიანდელი მეოთხე ათასწლეულით თარიღდება და ეს არის მსოფლიოში სამთამადნო წესით ოქროს მოპოვების ჩვენთვის ცნობილი უძველესი ადგილი. ეგვიპტეში ამის დასტური დაახლოებით მესამე ათასწლეულით თარიღდება, ანუ თითქმის 1000 წლით ახალგაზრდაა და თან ტექნიკური თვალსაზრისით საყდრის ჩამოუვარდება.
ეთერშია ყოველკვირეული გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. თქვენ უსმენთ გადაცემის რადიო ვერსიას, რომელსაც ახლა 2:00 წუთით წვეთ ახალი ამბების გამოშვებისთვის.
უკრაინაში აღნიშნავენ ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიის 30-ე წელსაც. ხსოვნის ცერემონია და მთელი რიგი ღონისძიებები იმართება მსოფლიოს ისტორიაში უმძიმესი სამოქალაქო ატომური კატასტროფის მორიგწლის სავსებით. სომხეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით დადგენილია ერევანში ავტობუსის აფეთქებაში მიტანილი პირის ვინაობა. 25 აპრილის საღამოს მომხდარმა აფეთქებამ ორი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების განცხადებით ორი მებრძოლი დაიღუპა 26 აპრილის დილას აზერბაიჯანელი სამხედროების პოზიციებიდან სროლის შედეგად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით საქართველო პრო-დასავლურ კურსს ერჩება მიუხედავად მოსკოვთან ურთიერთობის ნაწილობრივ აღდგენისა. კვირიკაშვილმა საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესთან ვაშინგტონში საუბრის დროს დაადასტურა, რომ საქართველოს მომავალი ევროკავშირს და ნატოს უკავშირდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით მისი რუსი კოლეგა ვლადიმირ პუტინი საფრთხე დაახიქვამს ევროპის ერთიანობას და ცდილობს მას ძირი გამოუთხაროს. რუსეთის ოპოზიციურ პარტია პარნასის ხელმძღვანელი მიხეილ კაზიანოვი ამბობს, რომ მოსკოვში უცნობმა პირებმა გაიტაცეს პარნასის ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი მიხაილ კონევი. დღეს შეერთებული შტატების 5 შტატში იმართება შიდაპარტიული არჩევნები, რომელთა შედეგებით შესაძლოა გადამწყვეტი აღმოჩნდეს პრეზიდენტობის დემოკრატი და რესპუბლიკელი კანდიდატების გამოსავლენად. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 26 ადამიანი გარდაიცვალა პესტიციდის შემცვლელი ტკბილეულით მოწამვლის შედეგად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ასევე გვინდა კიდევ ერთხელ ნახოთ საღდრისის დამცველი აქტივისტების მიერ გადაღებული კადრები 2014 წლის 13 დეკემბერს შაბათ დღეს დილით ადრე, როცა აფეთქება მოხდა.
ესე ააფეთქეს საყდრისი ამათი დე
ცელი გაუში გაჩერდი გაჩერდი ახლა გაჩერდი ხელი ზე არ გავას აი ახ ხელი ხელი არ მომკიდო ხელი არ მომკიდო ხელი გადი აქედან.
ეს კადრები აქტივისტებმა მაშინ მიაწოდეს პირველი არხი საზოგადოებრივი არხის გადაცემა რეალურ სივრცეს. ამ კადრებამდე, აფეთქებამდე ერთი დღით ადრე, 2014 წლის 12 დეკემბერს, კულტურის სამინისტრომ და ძეგლთა დაცვის სააგენტომ ერთი არასრული სამუშაო დღის განმავლობაში განახორციელეთ 17 მოქმედება და მიიღეთ 4 გადაწყვეტილება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშის თანახმად, რამაც საფუძველი შეუქმნა საღდრისის აფეთქებას. სამინისტროში დღის პირველ საათზე შემოვიდა არემჯის თხოვნა არქეოლოგიური ობიექტის დაშლის შესახებ. და ის იმავე დღეს ღირსად დაკმაყოფილდა. აი, თუ შეიძლება ჯერ გკითხოთ, რატომ მიიღეთ ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილება, რომელიც სასამართლოში იყო გასაჩივრებული და სასამართლოთ იყო შეჩერებული იმ ობიექტზე ყველანაირი სამუშაოს ჩატარება მოცემულ მომენტში, ესე სწრაფად ერთ დღეში რა მოხდა იმ დღეს? რამდენით შეგიძლიათ რომ გითხრათ, იქნებ გაგვიზიაროთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება ერთ დღეში მიღებული ნამდვილად არ იყო, ანუ ფორმალური, ასე ვთქვათ, ღილაკზე დაჭერა, როდესაც ერთი შიდა ელექტრონული სისტემით ერთი უწყებიდან მეორეში გადაიცემა რაღაცა საბუთი, ბუნებრივია, რომ ეს, ასე ვთქვათ, იმ დღის მოქმედებად ჩაითვლება, ანუ
ასე სწრაფად რეაგირებს ყველა სხვა განსხვავებაზე.
თუმცა ეს იყო, თუ სტატისტიკას გადააულებ თვალს, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი სანიმუშო არის კულტურის სამინისტრო და რეაგირება გამოიხატება სალომე მართლაც. მე არ ვუტრირებ ამას ღილაკზე ერთი ხელის, ასე ვთქვათ, დაჭერით, იმიტომ რომ შიდა ელექტრონული,
არა, იქ შეიკრიბა საბჭო მიიღო გადაწყვეტილება ეს საკმაყოფილა, შემდეგ სააგენტოს ხელმძღვანელმა თქვენ შემდეგ თქვენ ხელი მოაწერეთ, ერთი ღილაკი არ იყო იქ ნამდვილად ამ ერთ დღეს ყოველ შემთხვევაში.
კი ბატონო, ნუ რამოდენიმე. ვრისის თქმა მინდა, რომ ეს იყო საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი. ამ საკითხის შესწავლის მასზე მსჯელობის ჩართული იყო ძალიან ბევრი ადამიანი და უწყება ამაში. ბუნებრივია, მე როგორც მინისტრი ვეყნობი იმ შესაბამისი კომპეტენციის მატარებელ უწყებებს, რომელიც სამინისტროს სისტემაში არსებობენ. მე ვფიქრობ, რომ იმ ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით ეს წმინდა მეცნიერულად, ან თუ ვნებავთ კულტუროლოგიურად, ასე ვთქვათ, ეს არ იყო იდეალური გადაწყვეტილება. იდეალური იქნებოდა, ასე ვთქვათ, იმდენ ხანს გაგრძელება სამეცნიერო კვლევების, რამდენ ხანსაც ეს თეორიულად შეიძლება ამას დაჭიროებოდა. თუმცა როგორც ვამბობ, იმ კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებების,
რა იყო ეს ფაქტობრივი გარემოებები? მათ შორის ერთ-ერთი გარემოება იყო ის, რომ სასამართლოს მაშინ გამოცემული ჰქონდა განკარგულება, რომელიც დროებითი ზომის სახით კრძალავდა სადავო უბანზე სამუშაოების შესრულებას. თავი დავანებოთ იმას, ეს რო იმდელი ძეგლი იყო, რა ღირებულება ჰქონდა, ვინ მეცნიერი რას ამბობდა, რომელი მეცნიერი რას გამოთქვამდა. სასამართლოს გადაწყვეტილება რატომ დაარღვიეთ?
სასამართლო გადაწყვეტილება ჩვენ გვავალდებულებდა. ერთ რეპლიკას მხოლოდ ვიტყვით, თქვენ თავად თქვენს კომენტარში თავიდან თქვით, რომ მეცნიერების ერთი ნაწილი
დიდი ნაწილი
თვლიდა და თვლის და დიახანო, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, როდესაც
ჩვენ შესწავლილი არ იყო ბოლომდე და შესწავლის დროს ითხოვდნენ დასამტკიცებლად, თორე ძალიან სერიოზული ვარაუდები გამოითქმებოდა, რომ ეს იყო მსოფლიოში უძველესი ოქროს საბადო.
თუმცა ფონი შეიქმნა ისეთი დამეთანხმეთ და თავად თქვენ როდესაც საუბრობთ ამ თქვა სიუჟეტის გაშვებისას, ამას ასე თქვა მტკიცებულებით ფორმაში საუბრობთ ამაზე, რომ დიახ, ეს იყო ნამდვილად და ასე შემდეგ. მე არც საწინააღმდეგოს არ ვამტკიცებ, ბუნებრივია, იმიტომ რომ არც არქეოლოგი ვარ, არც გეოლოგი და
ეს არც იყო თქვენი დასამტკიცებელი. რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება მაშინ, როცა სასამართლოს შეჩერებული ქონდა იქ მოქმედებები?
სასამართლო, სალომე, ჩვენ გვავალდებულებდა არა იმას გვემსჯელა მოხსნა, არა, უბრალოდ სასამართლო არ მსჯელობდა თავად საკითხის სწორად გადაწყვეტილება არ გადაწყვეტილებაზე, ანუ უნდა მოეხსნა თუ არა სამინისტროს სტატუსი არქეოლოგიური ობიექტისთვის. სასამართლომ ჩვენ დაგვავალდებულა, რომ შესაბამისი კანონით გაწერილი პროცედურებით მივსულიყავით, ან ერთ, ან მეორე
გადაწყვეტილება. თუმცა ძველი გადაწყვეტილება, რომელიც სასამართლომ არცნო მართებულად, თქვენივე სამინისტროს ჰქონდა გასაჩივრებული სააპელაციოში და ამბობდით, რომ ის გადაწყვეტილება სწორი იყო. სააპელაციოს გადაწყვეტილებას რატომ სიჩქარე რამ გამოიწვია? რატომ არ დაელოდეთ არც სასამართლოს გადაწყვეტილებას, და ერთ დღეში ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება რატომ მიიღეთ?
კიდევ ერთხელ ხასუსვავ სალომე, სასამართლომ როდესაც გააუქმა ეს გადაწყვეტილება, გააუქმა არა იმის გამო, რომ შევიდა მსჯელობაში თავად გადაწყვეტილება სწორი იყო თუ არა, არამედ იმიტომ, რომ თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება არისო მიღებული კანონით იმ პროცედურების, კანონით გაწერილი იმ პროცედურების გათვალისწინებით და იმ პროცედურების გავლით, როგორც ეს უნდა გაკეთებულიყო, და ამიტომ გააუქმა ეს გადაწყვეტილება. სასამართლო არ შესულა იმის მსჯელობაში, სწორი თუ არასწორი იყო შინაარსობრივად თავად ეს გადაწყვეტილება.
და საამისოთ, რომ ახალი გადაწყვეტილება მიიღოთ, ეს 12 დეკემბერს იმსჯელა და მიიღო ესეთი რეკომენდაცია საყრდესისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის უკვე მეორედ მოხსნის შესახებ, სტრატეგიულ საკითხთა სექციამ, რომლის შემადგენლობაც ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე იყო განახლებული და ამ გადაწყვეტილებას სტატუსის მოხსნას მხარი დაუჭირა 4 წევრმა, მათგან 3 სწორედ ახლად გაწევრიანებული იყო ამ საბჭოში. რატომ შეიცვალა სააგენტოს შემადგენლობა გადაწყვეტილებამდე ცოტა ხნით ადრე? ხომ არ იყო ეს გამიზნული და დაგეგმილი საიმისოდ, რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღოთ?
მე დარწმუნებული ვარ, რომ თავად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა შეკითხვაზე არგუმენტირებული პასუხი ექნება. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ასე ვთქვათ, იმიტომ არსებობენ სამინისტროს სისტემაში იმ კომპეტენციის მატარებელი სტრუქტურული ერთეულები, რომლებიც არსებობენ და მე მათ კომპეტენციას ვერტნობი, ბუნებრივია.
ხო, მაგრამ ხელი ხომ თქვენ მოაწერეთ საბოლოო შემთხვევაში, ხო, შეგეძლოთ, შეგეჩერებიათ ეს გადაწყვეტილება. ქართულ-გერმანული ექსპედიცია ითხოვდა დროს 2015 წლის შემოდგომამდე, რომ დანარჩენი გვირაბები შეესწავლა იქ საყდრიში. კვლევის გაგრძელებისთვის ემზადებოდა მაშინ ეროვნული მუზეუმიც და აი ყველა ამ ცდელობას საზოგადოების საპროტესტო აქციები იმართებოდა, სასამართლოს ჰქონდა გადაწყვეტილება გამოტანილი და მაინც მოხდა ის, რაც მოხდა და საზოგადოებამ პასუხები კლავაც არ იცის, რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება?
არა, სალომე, გარწმუნებთ, არა ერთხელ, არა ერთ ეთერში მისაუბრე ამასთან დაკავშირებით. აქ არ გვიხსენებია, ვთქვათ, ის ფაქტორი, რომ ასევე სხვა ეროვნული მუზეუმისთვისაც, ფართო საზოგადოებისთვისაც, სამეცნიერო საზოგადოებას გულისხმობ, კარგად იყო ცნობილი როგორც ადგილობრივი სპეციალისტების, ისე საერთაშორისო გეოლოგების დასკვნა ობიექტის ბუნებრივ რუევასთან დაკავშირებით, რომელიც ბუნებრივის გარდა ადრე ულწლებში მასზე ფიზიკური ზემოქმედების გამოც მიმდინარეობდა. ანუ ის კვლევის პრაქტიკულად გაგრძელება და ვერც ერთი, ძალიან ბევრ არქეოლოგს ვესაუბრე და ვერც ერთი ვერ იტყვის, რომ კონკრეტული ვადა ვთქვათ ჭირდებოდა ამა თუ იმ კვლევას.
თუმცა კანონი არ ცნობს გეოლოგიურ მდგომარეობას საბაბად საიმისოდ, რომ ძეგლს მოეხსნა სტატუსი. ეს ძალიან გარკვეულად არის დაწერილი. ძეგლს სტატუსი ეხსნება მხოლოდ მაშინ, თუ მან დაკარგა ღირებულება. ხოლო მკვლევარს რაც ეხება, სამინისტროს მიერ დაქირავებული მკვლევარი იყო იტალიელი ბატონი მარგოტინი, რამდენადაც მახსოვს, რომელმაც ისაუბრა რთულ გეოლოგიურ მდგომარეობაზე, მაგრამ მას არ უთქვამს, რომ იქ შეუძლებელი იყო მუშაობა. მან თქვა, რომ რაღაცა სპეციფიკური ტონის ახლა მას მართლა ცოდნა ჭირდება, ამ ბეტონის საყდენების გამოყენებით იქ შესაძლებელია საყდრის გათხრა და შესწავლა ეს. თქვენი ექსპერტი იყო ეს.
დიახ, და მაშინვე ბეტონის ჩასხმა, ბეტონის საყდენები და ჩვენ აქ ვეჯახებით საერთოდ უკვე ავთენტურობის, ასე ვთქვათ, დაკარგვა არ დაკარგვის საკითხს. ანუ მართალი ზანდები
ბეტონის საყდენები სწორედ იმისთვის, რომ შესწავლილი ყოფილიყო ეს მაღარო და არა ავთენტურობის დასაკარგად. სადაც სპეციფიკური მეთოდია ალბათ, რასაც გეოლოგები თორე სხვა შემთხვევაში ხომ ეწერებოდა ამ დასკვნაში, რომ შეუძლებელია. ესე ცალსახად არ ეწერა თქვენივე სამინისტროს მიერ მოხმობილი ექსპერტის დასკვნაშიც, იტალიელი ექსპერტის.
კი ბატონო, გიდასტურებთ, ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ბეტონის ჩასხმა ამ, ასე ვთქვათ, ამ ობიექტში ჩვენ ასევე ძეგლის სტატუსზე ვსაუბრობთ, შესაძლებლობაზე, უსაფრთხოების საკითხებზე, რომელიც ბუნებრივია დაკავშირებული იქნებოდა ამ, ასე ვთქვათ, კვლევების გაგზელებასთან. ეს მართლაც ღრმა პროფესიული საკითხი არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ მომენტისთვის ყველა აი ამ გარემოების გათვალისწინებით მე ვფიქრობ, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნამდვილად არა იდეალური, მაგრამ ოპტიმალური გადაწყვეტილება მივიღეთ და
დღევანდელი
განმოსახედიდან
კომერციული მოსაზრებებისთვის კონკრეტული კომპანიისთვის.
არავით არ შემთხვევაში ადეკვატური სწორედ აი იმ გარემოებებთან მიმართებაში, რა გარემოებებზე ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ. რასაც ჩაუთვლიდი საკუთარ თავს, ნამდვილად მინუსად, მოდით ესე ვთქვათ, გახლავთ სწორედ ის, რომ მე შესაბამისი, როგორც მინისტრმა, შესაბამისი ძალისხმევა არ დავხარჯეს სწორედ, ასე ვთქვათ, ამ საკითხის უფრო ფართო საზოგადოებასთან საკომუნიკაციოდ არ გამოვიტანე და ეს ერთგვარი ასე ვთქვა, ძალიან არასასიამოვნო შოკურიცკი სურპრიზი გამოვიდა ძალიან დიდი ნაწილისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის. ამაში ნამდვილად ასე ვთქვა საყვედურს ვიღებ, იმიტომ რომ შესაძ ჩვენ ამ თემაზე მერწმუნე ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ ორგანიზაციასთან მისაუბრეა, მათ შორის არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ასე ვთქვა, საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია და პირდაპირ შეიძლება ითქვას საყვედური იყო სწორედ ის, რომ შესაბამისი კომუნიკაცია არ იყო და შესაბამისი ძალისხმევა არ დაიხარჯა, სწორედ რომ პოზიციის სამინისტროს პოზიციის და გნებავთ სააგენტოს პოზიციის წინასწარ ასე ვთქვა ფართო საზოგადოებისთვის გასწრების თვალსაზრისით.
გასაგები. სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და ყველა შეკითხვაზე პასუხების გაცემისთვის. მიხეილ გიორგაძე იყო.
დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობთ. მიხეილ გიორგაძე იყო ჩვენი სტუმარი, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ რომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
light my fuse.
Yeah. what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, now I have children of my own, they ask their mother, what will I be?
რადიო თავისუფლება FM 107.4
The blue before sunrise was still standing in my eyes The blue before sunrise Till standing in my eyes That's the worst old feeling A feeling I do despise I love my baby But my baby, she don't love me But my baby, she don't love me. I'm gonna cast my trouble down in the deep blue sea. The blues started rolling and it stopped at my front door. Rolling and it stopped at my front door. Change my way of living. I won't have to worry no more. Today has been a long, oh, lonesome day. Such a long, oh, lonesome day. I've been sitting up thinking with my mind a million miles away.